Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Всеки ден е възможност да промениш това, което не харесваш.
Как? Слушайте Промяната. Само по Дарик.
Уроците, които ни преподават децата, това е темата, която ще ни фокусира в Промяната с директора на Пловдивския културен институт и йога инструктор Мариана Стракова. Здравей, Мариана!
Здравейте!
Мариана, ти си родител на две пораснали деца, също като мен. И от позицията на твоята натрупана опитност през годините, как мислиш, изпитание или мисия да си родител?
Много хубав въпрос и често си задавам това. Всъщност, какво е родителството? За мен лично това е и двете едновременно. Когато се появят нашите деца, ние знаем вече, тези, които сме преминали през този път, че това е сериозна трансформация за нас самите. И на практика приемане в най-сериозното училище. Училището на родител. И това е училище, което ние на практика никога не завършваме. Уроците продължават през цялото следване, през цялото обучение. И лично за мен това е изключително мотивиращо, много вдъхновяващо, дава изключително много сила и продължава да ми дава изключително много знания. За мен родителството е и мисия, естествено, защото изисква от нас да бъдем добрия пример, да бъдем разбиращия приятел, да бъдем подкрепящото рамо, и едновременно с това да бъдем добрия стожер. Не този, който размахва пръста, а този, който бди над сигурността, над спокойствието, над всички онези страхове, които ние така или иначе още с появата на децата започваме в мислите си да изграждаме, които ни превръщат в така един добър стожер на тях самите. Така че това е за мен едно сладко изпитание, изключително отговорна мисия и е прекрасно, когато можем да изживеем и едното и другото, и като изпитание да осъзнаем, че наистина това е мисия, чрез която ние със себе изразяваме, но и да даваме възможност на децата да се изразят чрез този споделен път заедно.
А до кога да възпитаваме децата си, по какъв начин да го правим и кога да се вслушваме в тях?
Аз така от моите лични наблюдения в общуването с децата си смятам, че наистина подкрепям това, че първите 7 години са изключително важни. Защото това е периода, в който децата попиват информацията, която ние им даваме. Не случайно знаете, малките деца питат по 1 000 000 въпроси. Точно тогава те формират своите възгледи, възприятия, вярвания, принципи и ценности на базата на нашите отговори като родители. Но до голяма степен ние всички знаем, че те копират нашето поведение. Те дори копират нашия тембър, нашето отношение, начина, по който реагираме на ситуациите. И в този смисъл, някъде до към 10-та година, аз мисля, че леко можем да отстъпим ролята си на възпитатели. Точно тогава си мисля, че е по-добре да бъдем слушащите родители. Не, че до 7-та година не е добре да се вслушваме в тях, защото те много пъти, абсолютно неочаквано, в позицията, докато играят, изведнъж казват нещо, което на нас ни е като гръм, защото ние си мислим, че детето играе до нас и нищо не ни чува, но се вписва в разговора на възрастните изведнъж с изречение точно на място. Но моето лично усещане за нещата е, че след 10-та година ние трябва да се превърнем в слушащия родител. Общо взето от 7-та до 14-та година децата градят своята емоционална стабилност. И точно тогава имат най-много нужда да разговарят за емоциите си. Колко често ние ги питаме: как се чувстваш днес? какво ти се случи днес? Имаше ли някой, който те нарани? Какво ти хареса в днешния ден? Защо те зарадва еди кой си? Тоест, децата имат нужда да споделят емоциите си, а не да разкажат какво са яли, какво са пили в детската градина, какъв урок са взели, написали си домашната. Общо взето нашите разговори с тях в тази възраст, когато са в училище, са свързани с това. Изяде ли си закуската, как се облече, каква домашна ви даде госпожата, ама ти днеска слушали. А пък имаме нужда с тях да общуваме по съвсем различен начин. И това е след 7-та година, след 10-та, хайде да речем. Те имат нужда от разговори за своите чувства, емоции, мечти, които почват да се формират много активно в тази възраст, която започват да изграждат своите модели на поведение чрез контактите с външния свят. Така че тук имаме изключително много възможност да развием комуникацията си с тях.
В тази възраст обаче стават най-често колизиите, първите, по-сериозни между деца и родители. В този смисъл, как да живеем в толерантност с децата си, без да я превръщаме в нещо повече от необходимото, и с какво днешните деца се различават от предишните, дори от нас самите като деца?
Днешните деца определено са доста по-различни. Моето наблюдение е такова. Още преди самата аз да имам моите деца, работих в среда, в която бях обградена изключително от млади хора, и сега е така. И винаги ми е било любопитно да общувам с тях от позицията на приятел. Не просто, нали, не съм била обвързана като родителство. И ми е било странно да разбера защо един млад човек губи вдъхновение? Защо един млад човек не се чувства удовлетворен, примерно, от това, което учи? И в цялата си тази връзка разбирам, че днешните деца са изключително сензитивни. Те се появяват със своята мъдрост тук. Някои са толкова интелигентни в изказа си, че имам чувство, че са живяли много преди аз да съм била тук. И както казваме, душата е мъдра на хиляди години, ние не знаем. И това кой колко е мъдър, вродената интелигентност, тя не се определя от нашето ЕГН, от нашата рождена дата. И ние знаем, че е така, защото само си помислете колко млади хора има сега, с какви отношения, с какви резултати в личното си развитие, на възраст, която ние изобщо не сме си представили, че е възможно. Така че определено любовта, доверието, убеждението са интелигентният подход, който помага на децата ни да израснат силни днес. И животът на днешните деца, според мен, е доста по-интересен, доста по-динамичен, доста по-провокативен. Субективно усещане за време при децата днес е много различно от времето, което сме живяли ние. Всичко се развива изключително бързо и това прави нашите деца много, много по-бързи в развитието си. Надскачат с години напред периоди цели. Така че това изисква до голяма степен от нас да отстъпим възпитателния елемент, защото те дърпат напред, а ние с малко старите си схващания понякога, с закостенялото мислене, че видиш ли, нещата трябва да се случат така, както се случвали по наше време, сега не е възможно. Им слагаме спирачки и създаваме проблеми в общуването си. И този толерантен подход между нас и децата ни идва от това усещане за разбиране. Помислете си колко пъти сме готови да изслушаме един приятел или дори случайен човек за неговите проблеми, да му съчувстваме, да му дадем, ако трябва, дори съвет, подкрепа, съпричастност. Обаче колко пъти с нашите деца сме седнали да разговаряме по този начин? Или по-често сме казвали, нямам време, остави ме сега, хайде, нали, давай да пиши си домашните, аз сега трябва да поработя, нямам, бърза много, затваряме телефона, а пък сме способни да изслушваме чуждите проблеми. Така че да живеем в толерантност и разбиране с децата означава, според мен, да усещаме сладостта от общуването с децата първо. И да знаем, че това е най-големият ни приоритет. Приоритета на споделянето. Защото Вселената, всичко в нас и около нас се развива благодарение на това, че ние споделяме един общ път. И как се чувствам аз, до голяма степен зависи от това как се чувства детето ми. Как се чувства детето ми, до голяма степен зависи от това как се чувствам аз. Тоест, нещата са толкова обвързани и зависими, че толерантността има двустранна връзка.
То за това и възпитанието има двустранна връзка. Именно. Както ние се възпитаваме чрез децата и възпитаваме и тях. Също взаимовръзката е много силна и осезаема. И точно с това си мисля да говорим сега за първите уроци, които децата ни преподават, не които ние преподаваме на тях. Можем ли да ги разпознаем или то става някакси неусетно?
Би било добре, ако ги разпознаваме, естествено. Първи урок, според мен, който получаваме още с появата им, това е урока по отговорност. Защото ако досега са ни говорили в училище, примерно, бъди отговорен, бъди сериозен, мисли за това, мисли за онова, безмълвно, абсолютно с появата си, едно дете ни прави отговорни. Защото едно е в училище, примерно, или пред нашите родители, да сме имали някой да ни е казал, бъди отговорен, бъди на време, ела в толкова часа, напиши си домашната. Друго е да знаеш, че един живот зависи от теб от тук нататък. И това е голяма отговорност. И тя започва още с безсънните нощи, с безкрайните дни, ежеминутното общуване. Е въпрос на отговорност с това малко същество, чието живот зависи от твоето присъствие. Така че първият урок, според мен, който получаваме, това е урока за отговорността. Според мен много е силен въпросът е ние да го разпознаем, че това е урок по отговорност. Другото нещо, което е според мен, че трябва да бъдем, да получаваме урока на приемането, на търпението. Защото ако до сега сме живяли динамично, с графика изпълнен от сутрин до вечер, сега този график не важи. Детето ни прави абсолютно различен график. За мен родителите, които се сблъскват със сериозното изпитание, с проблем с детето, те имат сериозни урок да приемат това. Приемаме, знаете, тежки диагнози, приемаме тежки периоди. Просто урока по приемане ни съпътства ежедневно, във всяка една ситуация. И ние много често, знаете, се бунтуваме, започваме да си казваме, защо на мен, защо точно така. Аз съм имала тези предизвикателства и с двете си деца, защото наистина минах през този ад, в който си казах, защо на мен толкова добре всичко се чувства, защото сина ми се роди с осложнение и трябваше 40 дни аз да вярвам, че той ще преодолее драмата с нали, живот в ковьоз и така нататък. И знам колко е трудно. Това наистина беше изключителен урок по приемане. Първо. Отделно приемаш урок по търпение, защото ти не знаеш какво ще се случи, но просто трябва да си търпелив. Времето показва резултат. Впоследствие се случи същото и с дъщеря ми. Естествено, пак трябваше да приема по някакъв начин изпитанието, защото в момента на проговаряне пък тя направи така проява за сериозен говорен проблем. И за мен също беше особено трудно да приема, че аз като един човек, който няма абсолютно никакъв проблем с общуването и с комуникацията с хората и толкова обичам този момент на общуване и свободата на общуване, моето дете е всъщност изправено пред предизвикателството да не може да общува свободно. И това е най-сериозният урок, който аз трябваше да науча. Просто приемам факта, опитвам се или уча се на търпение и знам, че времето е най-добрият лечител на всичко и моето чувство на приемане. Обичаш детето си въпреки това, приемаш всичко въпреки това и продължаваш. Така че това са първи уроци, които ние научаваме и ако не ги научим, просто рискуваме да страдаме ежедневно, да измъчваме себе си, да измъчваме близките си, да измъчваме детето си, което съответно започва да развива потенциално емоцията на вина, на страх, на неувереност в себе си. Така че уроците са от самото появяване.
И трябва да ги разпознаваме всеки един от моментите.
Абсолютно.
Един от най-сериозните уроци, вероятно, приемаме или трябва да приемем в тинейджерството на децата ни.
Да.
Как се преминава леко през тинейджерството?
С много любов и разбиране, с много комуникация. Мога да се похваля като родител, че и с двете си деца не съм усетила кога е този тинейджерски период. Може би поради факта, който споменах, нали, за приемане, търпение, толерантност, които доста рано децата ми преподадаха. И обещанието ми да бъда слушащ родител, разбиращ родител, изключително много съм разговаряла с децата си. Изключително във всеки един момент съм се опитвала да разбирам как се чувстват те, защото това беше особено важно за дъщеря ми, която попада в незащитена среда, в проблем, който, нали, до голяма степен блокира общуването й. Това беше особено важно да държим близък контакт, т.е. това, което не може да се изрази навън, да се изрази вкъщи като емоция, като разбиране, като чувство. И това изключително много е помогнало както на тях, така и на мен като родител. До голяма степен това е така туширало страховете, които всеки един родител има по един или друг начин, по една или друга причина, когато детето е навън, без неговия поглед. Другото, което си мисля, че в тинейджерските години децата ни преподават един много важен урок. Да бъдем толерантни, без да слагаме ограничаващи твърдения за хората. Помислете си колко пъти казваме на децата си: ти няма да общуваш с този, защото той е еди какъв си. Да, обаче децата има защо, да речем, да бъдат с този човек, това дете да бъде приятел. Колко пъти ние се опитахме да разберем какво на нашето дете му харесва точно в това дете. Много рядко ние разговаряме, ние изграждаме свое странично мнение и го налагаме на децата си. Децата нямат тези рамки, които ние се опитваме да им сложим. И те има защо да ги нямат. А ние разбираме ли ги? И кога се опитваме да разберем това дете, какво е интересното, което го привлича до голяма степен в този контакт, в тази връзка. Защото моето наблюдение е, че и децата започват да изграждат една агресивност в тази възраст, точно защото им липсва разбирането, комуникацията, любовта, разговорите.
Трябва да махнем рамките си така, както сме ги нямали, когато ние самите сме били деца. На мен ми се иска да поговорим и за посланието към твоето лично, към родителите, които се оплакват от децата си или страдат от лоша комуникация с тях. Както и за, например, дали ни припомнят ежедневно нещо, което ние като че ли забравяме. Темата е безкрайна. Да кажем едно твое послание. Ще продължим нататък в нашите разговори да се връщаме към децата обаче. И ще те помоля пък да отидем после към сърцето на Индия, с което ти ще не пренесеш в уикенда на промяната. Така че виж колко много неща струпах накрая.
Честно да кажа, темата за уроците, които децата ни преподават, е толкова дълга, че бих могла да говоря изключително много за нея. Децата всъщност ежедневно ни преподават урока за щастие. Според мен, ако ние дори за миг, когато нашите деца са пораснали, дори за миг се спрем, просто седнем на една пейка и погледаме деца, които случайно минават. Как се радват на малките моменти? Как се радват, ако щете, на една калинка? Ако щете, на едни цветни балони? Това е знак, в който да осъзнаем, че сегашния момент, красотата на сегашния момент винаги може да бъде открита. Просто децата ни учат ежедневно, ни напомнят с какво можем да бъдем щастливи. Децата просто пробуждат у нас забравени добродетели. Ние ги носим всичките тези качества, но често огрижени забравяме за тях. И те помагат ни през цялото време да опознаваме себе си, да покажем страни от нашия характер, които до голяма степен сме забравили. А иначе по отношение на посланието към слушатели, сега се сещам, един японски учен правил едно изследване с цветя, засажда три еднакви цветя в три отделни саксии и решава да направи експеримент. Минавайки през първата саксия, всеки ден говори любими неща, полива я, така обгрижва я с любов. На втората саксия започва да говори лоши неща, така минавайки през покрай нея, да назидава, да се държи така по-агресивно, а пък третата изобщо не забелязвал. След време установил, че от първата саксия порасва страхотно, изключително красиво, пишно цвете, втората саксия порасва цветето, но изсъхва, а от третата нищо не излиза. Та в този смисъл бих искала така да препоръчам на слушателите никога да не забравят, че децата са като цветята. Както се отнасяме към тях, точно така ще изразят себе си като личности.
Предстои уикенд на промяната, пак да върна темата, в който акцент са точно тези теми, свързани с родителството, партньорството. Какво сте подготвили в Пловдивския културен институт?
Прекрасни теми има, свързани с децата, наистина с отношенията деца-родители. Ще ни гостуват доста психолози, лектори по интересни теми. Уикенда ще е на 18 и 19 юни, в навечерието на лятото, както казваме. Така че хубаво е да потърсят информация слушателите. Надявам се, че ще говорим допълнително за това. Но препоръчвам определено, има какво да научат.
Сега обаче ще отидам в сърцето на Индия, защото то също предстои.
Да, сърцето на Индия предстои тази седмица. В събота ще ни гостуват Киртан Рага, една група, която за първи път идва в Пловдив с жива индийска музика. Ще направят едно пътуване към Индия. И Стела, която е преподавател по индийска култура, тя ще ни даде малко детайли за начина, по който в Индия живеят жените, защо са толкова красиви в тези сарита. Много интересни неща ни предстоят и двата дни. Киртан Рага ще са тук утре, а Стела в неделя.
Сега вече на пряката ни телефонна линия е Стела Сачи, която ще ни гостува за двудневното събитие в Пловдив. Събитието, което анонсира Мариана Стракова преди малко, сърцето на Индия. Здравейте, Стела!
Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
На мен също. Разкажете малко повече за сърцето на Индия. Какво ще представите? Защо да дойдат хората?
Самото заглавие то подсказва, може би, дълбочината на самото събитие. От една страна ще представим пътуването ни до святите земи на Индия. И за мен сърцето на Индия не е централната част на Индия. Не са туристическите центрове, а са именно духовните центрове, в които все повече западни хора отиват, за да заредят, за да се преобразят и, ако щете, дори да се обновят. А сърцето на Индия е свързано и с самата култура, която ще представим, а именно това е музиката, изкуствата. Това е докосване наистина и до нашето сърце. Това, което утре специално ще могат да се насладят нашите гости на събитието, е киртан. Това е специална вечер, посветена на музиката на Индия, на класическата духовна музика на Индия.
Дайте малко така в аванс, разкажете ни с думи багрите, нюансите, цветовете, емоциите, които ще може да докоснат хората, които ще дойдат и ще се включат в вашето събитие.
Уникалното на киртан музиката, че това не е музика за професионалисти, макар че на сцената на Пловдивския културен институт утре ще имаме една невероятна група, нарича се Киртан Рага, тя е ново явление на нашата сцена. Всички гости, които бъдат утре на събитието, те ще могат също да пеят, да се включат, защото идеята на киртан музиката, това е съвместна медитация, съвместна музикална медитация. И най-ценното на този тип срещи е, че ще се разтовариме от стреса, ще се заредиме с хармония. Ще усетиме именно атмосферата на Индия, в която в тези места, които утре ще представим и чрез снимки и са разказ, тази музика звучи непрекъснато денонощно. Няма как нито за миг да забравите всъщност коя е целта в живота ви, защото тези прекрасни ритми и мантри те ви подсказват, те ви подсещат ежедневно.
Може ли да усетим сърцето на Индия как бие, без да сме били там?
Разбира се, че можем, защото Индия е, дори това, което аз се опитвам да представя, е Индия не като географско понятие, Индия като философска и духовна същност и смятам, че всеки от нас носи частица от тази същност. Дали ще сме в България, Германия, Италия, няма никакво значение. Важна е искреността, важно е желанието и насладата.
И може би стремежа към хармония, който вие казахте, че всъщност дава тази музика. Стела, да завършим разговора с едно изречение, вашия урок от това, от вашето детство. Имате ли такъв, който носите със себе си?
Урок от моето детство, това е интересен въпрос. Урока ми, който може би нося, е да споделям. Да споделям и колкото повече споделяме, толкова повече получаваме.
Благодаря, Стела. Урок на Стела е да споделяш. Споделете сърцето на Индия в Пловдивския културен институт тази събота.